Veli Matin juttusilla.
Tänään minulla on hyvin kiinnostava valistunut vieras Hussein Al-Tae. Minua kovasti ilahduttaa se, että Irakin suomalainen Hussein Al-Tae on nyt tänään minun vieraanani. Kerro nyt vähän jotakin elämästäsi, mikä tällä hetkellä polttelee.
Kiitos kutsusta. Veli Matti, on ilo olla sun juttusilla. Mietin, kun ryhdyin kansanedustajaksi, niin muistan, että kun kysyin presidentti Martti Ahtisaarelta, että lähtisinköhän mä politiikkaan mukaan, ja hän vastasi, että jos sinulla on sellaista tunnepaloa asioiden vaikuttamiseen ja koet sen asian omaksesi, niin ilman muuta. Sille tielle sitten lähdettiin, ja koen, että tänä päivänä suomalaisten ihmisoikeudet on kuitenkin se suurin juttu, mitä mä oon ajanut viime aikoina. Ja ehkä se ihmetytti aluksi minuakin, kun meitä paljon mainostetaan siitä, että olemme maailman onnellisin valtio, niin miksi suomalaisten ihmisoikeuksia pitää Suomessa puolustaa? Mutta siellä on paljon sellaisia arjen asioita, mitkä tarvitsevat meteliä. Esimerkiksi pankijonoissa on paljon ikäihmisiä, syrjäytyneitä ikäihmisiä tästä digitalisaatiosta. Jonot voivat kestää jopa ennen koronaa 2 tuntia. Ne voivat kiertää pankkikorttelin, ja tämä asia on sellainen, johon meidän täytyy suomalaisella lainsäädäntötasolla puuttua. Pankit on velvoitettuja antamaan parasta mahdollista palvelua yksityiselle ihmiselle, joka on niin kuin ihmislähtöistä. Ja se, että konttoreita suljetaan ja toimintaa yhdistetään, on yleensä merkki siitä, että jostain täytyy säästää, ja nyt säästetään suomalaisten ihmisoikeuksista. Tämmöiset arjen asiat, niin ne on nyt vienyt mua oikeastaan mennessään.
Ja tämähän on hyvin ajankohtainen myöskin terveysalalla. Sote-uudistuksen jälkeen on herännyt huoli, lyhenevätkö jonot lääkärille? Tällä hetkellä terveyskeskuksen pääsy saattaa kestää päiväkausia.
Niin, ja tämä on mun mielestä meidän tehtävä, että meidän täytyy niinku muistaa, minun täytyy muistaa, että vaikka olen vahva niinku advokaatti uiguurien asioissa, tuon esiin Kiinan ihmisoikeusrikkomukset, monen muun maan ihmisoikeusrikkomukset, ja puolustan tavallaan heikommassa asemassa olevia maailmalla, niin koen vahvasti koko ajan kuitenkin kutsumusta tavallaan katsoa myös sisäänpäin. Ja tämä sote-kysymys, hoitoalan, sote-alan työntekijöiden palkoista. Nyt viime aikoina on ollut puhetta lentohenkilöstön, matkustamon työntekijöiden palkoista. Eräs lentoemäntä laittoi minulle sähköpostia ja sanoi, että meidän palkkoja on poljettu alas viimeiset 12 vuotta. Ja kerran on tullut noin 100 € lisää koko tänä aikana, ja nyt halutaan pienentää niitä lisää noin 6%. Samalla kun johdon palkat ja palkkaus paranee, ja he saavat jatkuvasti bonuksia siitä, että kykenevät tehostamaan toimintaansa, niin tämmöiset kysymykset kyllä pitävät minua tänä päivänä enemmän hereillä kuin koskaan aikaisemmin.
No, tuo on aika mielenkiintoista kuultavaa. Sinä olet eduskunnassa talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan jäsen ja vielä suuren valiokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäsen. Sinä ihan nyt työsi, kansanedustajatyösi puolesta joudut miettimään näitä tasa-arvokysymyksiä ja samanarvoisuutta. Ymmärränkö oikein, että joillakin elämän alueilla me olemme kadottaneet tämmöisen tasa-arvoon pyrkivän ajatustavan?
Demokratia on siitä mielenkiintoinen, että ihmisiä valitaan tietyiltä alueilta edustamaan sitä aluetta.
Niin.
Ja ne äänet tulevat siltä alueelta,
niin,
jolloin tavallaan edustuksellisessa demokratiassa moni kansanedustaja huomaa, että ei voi tulla uudelleen valituksi, ellei edistä juuri sen alueen asioita tarpeeksi tehokkaasti, joka aiheuttaa semmoisen kakofonian, jossa jokainen visertelee ainakin puolet ajastaan jotakin, joka liittyy siihen alueeseen. kun pitäisi kyetä kuitenkin suurinta osaa ajasta käyttämään sen laajemman yleisön ja niin kuin suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ja tässäkin niin kuin sote-kysymyksessä, kun sitä oltiin ajamassa läpi, sitä on yritetty ajaa läpi viimeiset kohta 20 vuotta no, tavalla tai toisella, niin siinä nousi silloin kysymyksiä siitä, että ovatko espoolaiset saamassa oikean määrän rahaa viedä asioita maaliin, entäs vantaalaiset, entäs keravalaiset, entäs muut. Ja jos me oltaisiin kansanedustajina katsottu koko ajan tätä aluekohtaisesti, niin me ei oltaisi saatu tätä uudistusta aikaiseksi. Koska siinä numereenisesti on aina voittajia ja häviäjiä. Mutta pitkällä tähtäimellä nykyinen järjestelmä on ollut huono. Ihmiset ovat sairastuneet ja aina kun on leikattu hyvinvointipalveluista, niin on maksettu tuplahinta pahoinvoinnista joko sairaalajonoissa tai sitten erilaisissa mielenterveysongelmiin liittyvissä kysymyksissä. Ja nyt sille piti tehdä jotain ja nyt tehdään lisää. Mutta onneksi en ollut sote-vaaleissa ehdolla. Mä koin, että mun täytyy kansanedustajana viedä niitä omia lupauksiani eteenpäin. Enkä halunnut niin kuin viedä aikaa sitten siltä työltä enkä perheeltäni sen enempää, niin päätin pysyä kansanedustajana.
Hussein Al-Taee, sinä kyllä tunnet asiasi ja sinulla on myöskin tittelinä asiantuntija, kansanedustaja ja asiantuntija. Minua kiinnostaisi kuulla, että miltä Suomi näyttää irakilaissyntyisen Husseinin silmin. Tunnet suomalaisen yhteiskuntaelämän kipupisteet ja korjattavat kohdat ja suomalaisen yhteiskunnan hyvin, mutta että onko sinun silmiesi kautta avautunut jotain sellaista, mitä me täällä Suomessa syntyneet emme ehkä ymmärrä?
Suomi on solidaarinen hyvä maa
niin.
Ja Suomi on rakentunut yhteistyölle. Suomi on rakentunut sille, että ellei me auta toisiamme, niin kukaan ei auta meitä. Tämä näkyy meidän arjessa hyvin monella tavalla ja ehkä olemme unohtaneet, kuinka solidaarinen hyvä maa Suomi on niin monella eri tavalla. Tavallaan koko muu maailma katsoo, miten suomalaiset ovat ei öljymaana, ei sen kummemmin rikkauksia. Maan alta löytyviä rikkauksia omistavana maana on kyennyt olemaan kymmeniä vuosia kuitenkin yhtenä vauraimmista maista maailmassa. Ja tämä suomalainen ihme, johon liittyy koulutus, johon liittyy tasa-arvoinen äänioikeus, niin sitä kyllä on minulta monesti kysytty ympäri maailmaa, kun olen matkustanut ja siitä olen saanut ylpeästi kertoa. Mä luulen, että me suomalaiset pidämme Suomea vähän itsestäänselvyytenä. Ja minun mielestäni meidän täytyy alkaa uskaltaa enemmän katsoa näitä meidän niin kuin voimakohtia, miksi olemme erityisiä ja mitä muu maailma tarvitsee oppia, mitä Suomi on niin kuin valmis antamaan ja viedä sitä eteenpäin. Ja kun suomalaisilta suurlähettiläiltä kysyttiin ympäri maailmaa yli 100 maassa, että mitä ne muiden maiden valtiot haluavat Suomelta, mikä se on se ykkösjuttu, niin lähes poikkeuksetta koulutus oli se ykkösjuttu. Kaikki suurlähettiläät sanoivat, että se maa, jossa minä olen, niin ihmettelee Suomen koulutusta ja haluaa ymmärtää, että miten heidän maansa koulutus voisi parantua. Ja mä luulen, että meidän kannattaa se viedä. Se, että ihmiset ovat lukutaitoisia, ajattelevat mediasta kriittisesti, kykenevät päättelemään itse asioita, pystyvät kyseenalaistamaan tunnettuja suuria narratiiveja, pystyvät käymään hyvää dialogia, näitä meidän koulutuksen perusasioita, peruskulmakiviä, niin nämä ihmiset löytävät demokratian. Nämä ihmiset pystyvät määrittämään oman tulevaisuutensa. Nämä ihmiset eivät enää ole alisteisia niille valtioille ja diktatuureille mahdollisesti, joissa elävät. Ja minusta suurin kehitysyhteistyöaspekti voisi olla tämä koulutus ja meidän täytyisi siihen panostaa ympäri maailmaa. Ja onneksi tänä päivänä meillä on yhtiöitä, jotka sitä voivat viedä ja näin ollen myös saamme euroja tänne Suomeen.
Tuo oli mielenkiintoista kuulla, että suurlähettiläiden yhteinen nimittäjä tai löytö vastaus oli koulutus ja se varmasti kertoo jotakin Suomen nykytilasta hyvin olennaista. Puhutaanko vähän pakolaisuudesta, koska minua kiinnostaisi tietää, sinä olet kai 10-vuotias, kun tulitte Suomeen ja sinun lapsuuden perheesi on kokenut jo parin otteeseen pakolaisuutta. Ja tarkastelet varmasti Suomea hieman erilaista näkökulmasta kuin minä, joka olen syntynyt Itä-Suomessa periferian perällä.
Eikös perheesi ole pakolaisia?
Ei ole pakolaisia, mutta pakolaiskysymys on tietysti hyvin tuttu ja otimme vastaan Karjalasta tulevia siirtolaisia. Se on sillä tavalla hyvin läheinen, mutta miten sinä olet kokenut oman pakolaisuutesi ja ylipäänsä tämän kysymyksen pakolaisuudesta?
Pakolaiseksi ei ryhdytä, ellei oma koti muutu viholliseksi. Ja meidän kohdalla kävi niin. Isäni omisti valtavan pikkelsitehtaan. Hän kykeni jakelemaan. Irakissa pikkelsi on yhtä tärkeä kuin Karjalan piirakka Suomessa. Eli se on hyvin semmoinen yleinen tämmöinen niin kuin ruokailutottumuksiin ruokapöydästä löytyvä aine, joka saattaa löytyä jokaisesta kodista. Ja isälläni oli Etelä-Irakin yksi suurimpia pikkelsitehtaita. Ja miksi pikkelsi? Koska pikkelsi paranee vanhetessaan. Etikka paranee vanhetessaan.
No se on vähän sama kuin elämä. Elämäkin paranee vanhetessaan.
niin kuin häneltä kysyttiin aina, että no miksi pikkelsejä, että sinähän olet niin kuin kauppatieteiden kandi ja Ranskasta olet saanut koulutuksesi ja että minkä takia lähdit avaamaan pikkelsitehtaan, niin hän vastasi aina, että koska kun hän vastusti Saddam Husseinin hallintoa ja joutui olemaan pitkiä aikoja maan alla, niin pikkelsi parani, se tuote ei pilaantunut, vaan se parani ajan myötä. Aina kun hän sitten tuli ulos, niin kykeni viemään sitä vielä laajemmille ja laajemmille markkinoille ja sai siitä paremman rahan, koska oli siellä vanhempaa pikkelsiä, vanhempaa etikkaa. Meillä oli pieni uima-allas meidän kotipihalla. Meillä jokaisella lapsella oli oma huone ja meillä oli se suurempi, laajempi suku siinä meidän ympäristössä, missä me elettiin. Ja minulla oli onnellinen lapsuus sinne 6-7-vuotiaaksi saakka. Tiesin, että isälläni oli salaisuus, tiesin, että Irakin hallinto sai aikaiseksi useita joukkohautoja, joissa oli myös lapsia. Tiesin, että isäni asioista ja mielipiteistä ei voinut koulussa puhua, mutta tästä huolimatta minulla oli onnellinen lapsuus, koska meillä oli isä ja äiti siinä läsnä ja lähellä. Ja meillä oli rahaa ostella asioita, kun me tarvitsimme, kun tiesin, että muilla ei välttämättä ollut. Yhtäkkiä tämä kaikki loppui. Yhtäkkiä isäni tuli kotiin autolla ja meillä oli semmoinen tietenkin kunnon yritys, jossa on paljon kuljetusta, niin isälläni oli tämmöinen pikappi, tämmöinen avolava-auto. Hän tuli ja se auto oli täysin verinen. No mistä on kysymys? Hän oli yön kuljettanut vastarinnan taistelijoita sairaalaan tai ruumishuoneelle. Ja hän sanoi, että hän tuli vaan aamiaiselle, tuli noin 5 aamulla syömään ja sitten hän on lähdössä takaisin rintamalle. Ja isäni sanoi, että teidän lasten täytyy äidin kanssa nyt lähteä poistua tästä kaupungista muualle. Ja äiti sanoi, että hän ei lähde ilman isää. Hän tiesi, että hän varmasti kuolee. No, isä sitten soitti ja kyseli, hän sanoi, että tämä rintama on nyt, niin kuin eturintama on kaatunut, Saddam Husseinin panssarivaunut ovat ajaneet tästä läpi, ovat tulossa kaupunkiin ja taistelijat ovat vetäytyneet. Ja se oli se hetki, jolloin isäni päätti äitini kanssa, että he siirtyy 100 kilometriä etelään ja jatkavat tavallaan taistelua sieltä lapset mukaan. Ja se 100 kilometriä oli viikko myöhemmin 200 ja yhtäkkiä löysimme itsemme aavikolta Irakin ja Saudi-Arabian väliseltä rajalta. Ja 3 aavikkovuoden jälkeen tämmöinen kaupunkilaispoika oppi rakentamaan telttaa ja suojelemaan sitä myrskyiltä, hiekkamyrskyiltä ja skorpioneilta. Niin 3 vuoden jälkeen aavikossa niin meidät otettiin Suomeen ja Valkeakoskelle. Näin ensimmäistä kertaa puun 3 vuoteen Valkeakoskella.
No niin, siis isäsi Asad al-Tai kuului diktaattori Saddam Husseinin vastarintajoukkoihin. Kyllä. Ja te jouduitte pakosta pakenemaan. Ensimmäinen pako oli tämä. Ja sitten joudutte Saudi-Arabiaan. Oliko se jo toinen kerta, kun pakenitte ensin sen muutamia satoja kilometriä Bagdadista sinne eteläänpäin?
Joo, me asuttiin silloin Najafissa. Se on niin. Itsessään etelän kaupunki 160 niin. kilometriä Bagdadista. Niin se oli se toinen kerta, koska me pakenimme maan sisällä ensin.
Niin.
Ja 70% kaikista maailman pakolaisista ovat joko pakolaisia maansa sisällä tai lähialueilla. Vain osa siirtyy pakolaiseksi jonnekin pidemmälle. Ja pitkään olimme ensin maan sisällä, sitten maan lähellä ja myöhemmin, kun se tilanne äityi lapsille vaaralliseksi siellä leirissä, alkoi tulla ihmisiä, jotka esimerkiksi räjäyttelivät telttoja, tappoivat aktiiveja, niin se tilanne alkoi muuttua vaaralliseksi ja silloin isäni päätti lähteä ja häntä haastateltiin Australiaan muistaakseni ja Yhdysvaltoihin. Ja hän vastasi silloin, että näistä kolmesta maasta, Suomi, Australia ja Yhdysvallat, niin hän haluaa Suomeen, koska Suomessa on hyvä koulutus ja Suomessa on sananvapaus. Ja hän halusi jatkaa toimintaansa diktatuurin poistamiseksi ja samalla hän halusi varmistaa, että lapset saavat hyvän koulutuksen ja näin, niin hän päätti Suomeen sitten tulla Yhdysvaltojen ja Australian sijaan, koska hän näki Suomen olevan kuitenkin kohteena lapsille parempi kuin nämä muut paikat.
No se oli samalla meidän suomalaisten onni, että tulitte tänne ja me saimme tämmöisen vaikuttajapersoonan sinut
Kiitos.
Tänne hoitamaan asioita. Sinä olet myöskin rauhanaktivisti ja tiedätkö, että kuulumme Timo Honkelan rauhankoneyhdistyksen hallitukseen, vaikka me olemme siellä kai tavanneet koskaan. Niin. Mitä rauhan työ sinun mielestäsi nyt tällä hetkellä voisi olla?
Tämä ei ehkä ole tämmöinen populaari mielipide, mutta voisin sanoa, että olen kateellinen Elokapinalle.
Niin.
Siitä syystä, että heissä on sitä jotakin, mitä me ehkä tarvitsemme rauhantyölle. Me tarvitsemme voimakasta rauhantyötä Suomessa ja maailmalla ja meidän täytyy pystyä se rauhanliike elvyttämään vielä vahvemmin. Se näkyy nyt, mutta se tarvitsee enemmän näkyvyyttä, enemmän voimaa. Ja maailmalla tapahtuu tällä hetkellä valtavasti erilaisia asioita, joihin me pystymme vaikuttamaan. Me todella pystymme vaikuttamaan. Mutta me emme ole tarpeeksi järjestäytyneitä, niin kuin olimme ennen. Samanaikaisesti ihmiskunnan kyky keskittyä yhteen asiaan on noin 15 sekuntia kerrallaan. Jokin asia voi olla erittäin voimakkaasti. Amazonin metsäpalot oli asia, jota me käsittelimme suuressa valiokunnassa. Meillä oli valtava tärkeä kuuleminen siihen liittyen. Media käsitteli sitä noin viikon verran. Jos kysyisin nyt keskiverto suomalaiselta, joka lukee uutisia, että mitä kuuluu Amazonin metsille, siihen nähden, mitä me vuosi sitten tai kaksi vuotta sitten keskusteltiin, hän ei tiedä. Ja tämä, että asiat ovat esillä ja ihmisten mielissä pidempään, niin sille on tehtävä jotakin. Ja koen, että järjestäytyminen, uudelleen järjestäytyminen olisi tärkeää ja että pystyttäisiin meidän järjestöjen kautta tekemään jälleen niin kuin rauhantyötä voimakkaammin ja löydettäisiin ne sellaiset asiat, joihin me haluaisimme vaikuttaa ja tuomme ne vahvasti esiin ja käytämme kaikkia niin kuin Suomen lain sallimia keinoja näiden asioiden tuomiseksi. Ja niin kuin tämä uiguurikysymys, nythän on meneillään talviolympialaiset Kiinassa, niin ei voi olla hyväksyttävää, että Kiinassa on tällä hetkellä keskitysleirissä, jossa tehdään pakkoabortteja naisille, niin sieltä löytyy noin 1 000 000 ihmistä tällä hetkellä. Näiden naisten hiukset ajellaan tullessaan sinne keskitysleirille, vankileirille, ja nämä hiukset pestään, harjataan ja ne paketoidaan myyntiin muun muassa Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan tuotteina. Ja mä muistan historian kirjoista koulusta, että Hitlerin Saksa teki saman juutalaisille. Se teki takkeja, täytti takkeja niin juutalaisten hiuksilla. Niin me emme voi vaan hyväksyä sitä, että tällaiset asiat tapahtuvat tässä maailmassa. Ja silti siellä on ihan iloisesti Pekingissä nyt te olympialaiset ja maailma ei ole välttämättä täysin osallistunut siellä diplomaattisesti ministeritasolla, koska ministerit sanovat, että koronarajoitukset ovat syy sille, että eivät osallistu. Ja tässä kohtaa niin kaipaisin, että me voisimme jälleen aktivoitua ja mielellään otan kaikki ehdotukset vastaan, että miten me voitaisiin jälleen aktivoitua rauhantyön ihmisoikeuksien edistämiseksi.
Mainitsit tuossa myöskin Kiinan. Kiina ja USA ovat nyt avainasemassa maailman politiikassa, kaksinapaisessa maailmassamme. Millä tavalla meidän tulisi nyt voida vaikuttaa, ei vain KOK:n, kansainvälisen olympiakomitean kautta, vaan laajempina yhteisöinä siihen, että tämä ihmisoikeuskysymys myös Kiinan kohdalla voitaisiin saada puheenaiheeksi korjatuksi?
No, tämä ei ole seksikäs vastaus, mutta se on konkretiaa.
Niin.
Meidän täytyy säätää yritysvastuulaki, eurooppalainen yritysvastuulaki, joka vastaa kysymykseen, kun kysymme toimittajilta, tavaran toimittajilta, ovatko nämä teidän tuotteenne sosiaalisesti ja ympäristötavalla, kestävällä tavalla tuotettuja, niin heidän täytyy pystyä se koko arvoketju avata ja sanoa, tässä ei ole yhtään käytetty pakkotyötä, ei lapsityövoimaa, eikä tässä ole rikottu ympäristön normeja saastuttamalla vesistöjä, merta tai esimerkiksi järviä, metsiä ja niin edelleen. 12 vuotta Suomessa on yritetty kansallisesti saada yritysvastuulaki aikaiseksi. Ja nyt kun olen itse eduskunnan globaaliryhmän johtaja, joka on siis eduskunnan kaikista puolueista, hallitus- ja oppositiopuolueista muodostunut yhteisö, niin kun Satu Hassi antoi mulle kapulan, puheenjohtajuuskapulan, hän sanoi, Hussein, hän ei ole vieläkään onnistunut saamaan sitä yritysvastuulakia aikaiseksi, että yritä sinä. Ja nyt tehdään työtä sekä kansallisesti että EU-tasolla, Heidi Hautalan muun muassa johdolla EU:ssa, jotta me tämä yritysvastuulaki saataisiin vielä tällä hallituskaudella aikaiseksi. Ja 96% Euroopan aurinkokenno tarvikkeista, varaosista, raaka-aineista tulee pakkotyönä tehdystä työstä tuolla Kiinasta. 96%. Eli me pelastamme ympäristöä, me pelastamme maailmaa. Meidän täytyy pystyä myös nämä ihmisoikeudet katsomaan. Ja mä näkisin, että tämä yritysvastuulaki on tylsä vastaus, mutta se on hyvin konkreettinen.
Aika odottamaton vastaus ainakin oli, mutta että se ehkä kertoo sinun ajatustavastasi pureutua aina asioiden taustoihin ja syihin, juuri syihin, ja etsiä muutosta sillä tavalla. Millä tavalla terrorismin alueella tätä vertikaalista syvyysulottuvuutta voitaisiin avata?
No, täsmä isku raketti maksaa noin 250 000 dollaria. Sillä rahalla saa koulun.
Niin.
Ja siitä koulusta tulee ulos tuhansia lapsia, joiden kiinnostus toimia terroristisena vaikuttajana on paljon pienempi, jos me emme käyttäisi näitä raketteja heidän isiensä ampumiseen ja tappamiseen ja enemmän siihen, että nämä lapset saisivat kunnollisen koulutuksen, jotta he voisivat rakentaa oman kylänsä ja maansa. Mä näkisin, että me tekisimme enemmän töitä suomalaisten ykkösasian eli koulutuksen viemiseksi maailmalle. Sillä me varmistamme, että ne ihmiset, jotka liittyvät terroristiseen järjestöön, niin eivät liity ainakaan siksi, että heillä tai heidän lapsillaan on nälkä, vaan he liittyvät siksi, että heillä on joku idealistinen syy liittyä siihen. Silloin se volyymi on paljon pienempi kuin mitä se on nyt. Tiedän varmuudella, kun tein töitä Irakissa terrorismin vastaisessa työssä, rauhantyössä, ja olin useissa suomalaisissa ja eurooppalaisissa kokouksissa ja työryhmissä vähentämässä terrorismia maailmalla rauhantyön avulla, niin Ne ihmiset, joille minä juttelin, osa heistä olivat liittyneet Isikseen, koska heillä ei ollut varaa syödä. Niin meidän täytyy katkaista tämä ketju. Silloin kun olemme sen saaneet aikaiseksi, niin ne pahimmat riitapukarit, heillä ei ole enää välineitä. Heitä loppuu välineet. Ja silloin me saamme se kytkettyä.
Tiedän, että olet kiinnittänyt erityistä huomiota uskontodialogiin ja uskontojen keskinäiseen tapaan ja mahdollisuuksiin vaikuttaa rauhan ja uuden elämän toivon rakentajina. Mikä on nyt kaikkein polttavin terveisesi maailman uskonnoille?
Suurimmat viestit, tärkeimmät viestit, ydinviestit uskonnoissa ovat hyvin samanlaisia. Meidän täytyy tulla niiden ympärille yhteen. Ja ytimessä on tämä viesti. Ihmisten täytyy saada elää rauhassa toistensa kanssa, syödä, juoda, mennä naimisiin, opiskella, asua. Uskonnothan järjestelevät tätä elämää. Me pystymme löytämään sen kultaisen keskitien näistä suurista uskonnoista näiden tavoitteiden aikaansaamiseksi, jotta meidän lapsilla olisi mahdollisuuksia elää rauhassa. Ja mä luulen, että meidän Suomessa kannattaa tämä uskontodialogi viedä hieman pidemmälle siinä, että pystyisimme konkreettisesti identifioimaan meidän uskontojen samanlaisuudet ja tuoda ne voimakkaasti esiin. Mä luulen, että se on se rauhan viesti, jota uskontojen ja uskonnonharjoittajien kannattaisi nyt tuoda kaikkien suomalaisten kuuleviin.
Hussein Al-Tae, sydämellinen kiitos. Tämä oli arvokas ja ylevä, kaunis päätös tälle meidän keskustelullemme, joka kyllä tulee jatkumaan. Ja kiitos.
Kiitos veli Matti. Ja ilolla otan kuulijoiden palautteen vastaan vaikka sähköpostilla eduskuntaan tai kaikki tällaiset kutsut, jossa rauhaa, yhteiskuntarauhaa Suomessa voidaan edistää, niin haluan olla niissä mukana.
Sydämellinen kiitos. Siunausta ja voimaa elämässä.
Samoin teille.
Velimatin juttusilla.